Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Pregovori o vladi intenziviraju se sledeće nedelje. Ivica Dačić ne zahteva od Demokratske stranke mesto premijera. Ministarstvo financija demantovalo tvrdnje da državi preti bankrot. Nova grčka vlada saopštila da će ponovo pregovarati u okviru sporazuma o međunarodnom zajmu. Građani protestovali, latinoamerički lideri osudili smenu predsjednika Paragvaja. Vreme je pretežno sunčano, posle podne ponekli pljuskovi, temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte našu redovnu rubriku Intervju nedelje. Gost nam je gradonačelnik Inđije Goran Ješić, koji započinje svoj četvrti mandat. Za to vreme njegov grad je doživeo investicioni bum. Pitali smo ga da li je takav bum doživeo i on lično. Šta bi saznao neko ko bi uporedio njegovu imovinsku kartu u odnosu na 2000. godinu, kada je prvi put došao na čelo ovog vojvođanskog grada?
Pa saznali bi da imam nešto više kvadratnih metara i da imam auto na leasing. Bolji, pošto menjam svaki godin auto na leasing. A šta ja lično imam, ja imam puno toga. Ja pre svega imam reputaciju koju sam zajedno razvijajući ovaj grad s mojim saradnicima stekao i imam nešto što je stečeno kao znanje čime se bavimo ovde i imam ugled ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu svetu i puno ponuda za privatne biznise.
Cinema City završen, najbolje domaće ostvarenje film Klip, koji je režirala Maja Miloš. Filmovi ne mogu da menjaju svet, kaže mlada režiserka.
Ali mislim da mogu da postave pitanje. Kada počne da se postavlja dosta pitanja, oni u stvari mogu da promene nešto, u smislu da možemo da počnemo da se bavimo tim problemom.
A publika je nagradila film Parada. Nagradu je u ime ekipe preuzeo glumac Miloš Samolov.
Srđan uspeo negde da napravi film koji korespondira sa publikom i uspeo neku temu koja da sad možda bila tabu tema da negde predstavi na taj način da to apsolutno svako može da razume. Mislim da to negde najveći uspeh ovog filma, da zaista prenosi neku poruku koja je ljudska, a koja eto, ipak se ljudi tiče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori o vladi nastavljaju se, kao što ste čuli, i sledeće nedelje. Lideri koalicije SPS, PUPS i JS razgovarali su o formiranju vlade s predsjednikom DS-a Borisom Tadićem i saglasili se da razgovore intenziviraju. Lider socijalista Ivica Dačić rekao je da je koalicija koju on predvodi odavno izrazila saglasnost, ako vlada bude formirana sa Demokratskom strankom kao najvećom u koaliciji, da ta partija treba da ima mesto premijera. Nezvanično se moglo čuti da su sinoćni razgovori završeni izvesnim pomakom i novom formulom koja bi mogla biti osnova za buduću vladu. Prema tom scenariju, pored DS-a i SPS-a u kabinet bi ušli i Savez vojvođanskih Mađara, SPO, dva poslanika Narodne partije Maje Gojković, Zaharije Trnavčević i Ranka Savica, liste Preokret. A Ujedinjeni regioni Srbije ponudili Demokratskoj stranci i SPS-u ekonomski program vlade, rečeno agenciji Beta Ursu. Programom se predviđa uvođenje reda u javne financije, podrška privredi, razvoj poljoprivrede, decentralizacija i regionalizacija Srbije, kao i profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima. Ministarstvo financija Srbije negiralo tvrdnje iznete u pojedinim medijima da državi preti bankrot i da je dovedena u pitanje isplata socijalnih davanja. Predsjednici Srbije i Turske Tomislav Nikolić i Abdullah Gul predsjedavaće utorak 26. juna u Istanbulu samitom Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Biće je obeležena 20. godišnjica postojanja te organizacije, a Srbija će predati predsjedavanje Turskoj. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije neće uticati na hrvatsku politiku prema Srbiji i da Hrvatska želi da Srbija dobije vladu spremnu da sarađuje sa susedima. Srpska policija uhapsila je 10 osoba osumnjičenih da su oštetili Hypo Alpe Adriat banku za više od 15 miliona švajcarskih franaka, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je neprihvatljivo da novinari zbog prenošenja saopštenja organa vlasti snose odgovornost za navodnu povredu nečije časti ili ugleda. Direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač izjavio je da Crnogorska agencija za nacionalnu bezbednost ne može dostaviti podatke o navodnim vezama kontroverznog kosovsko-bosanskog biznismena Nasera Keljmendija sa pojedincima iz tajne policije Crne Gore, jer to nije u njegovoj nadležnosti. Makedonski premijer Nikola Grujevski izjavio je da od nove grčke vlade očekuje da se posveti i rešavanju dve decenije starog spora dve zemlje oko imena Makedonije. Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačka kulturna zajednica i ove godine organizuju manifestaciju Dani Srebrenice u Sandžaku. Tim povodom Sandžak će u ponedeljak i utorak posjetiti majke Srebrenice na čelu sa Munirom Subašić. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine izreći će u utorak 26. juna presudu 14-orici pripadnika bivše JNA i paravojne formacije Dušan Silni optuženima za ubistvo 70 hrvatskih civila u selu Lovas u Hrvatskoj 1991. godine. Tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je da optuženi budu kažnjeni na ukupno 160 godina zatvora. Problem u pronalaženju nestalih osoba u regionu tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, što nedostaju nove informacije koje bi dovele do preciznijih podataka na kojim lokacijama bi mogli da se traže, izjavio je predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović, ali i dodao da će se traženje nastaviti. Fond Biljana Kovačević-Vučo dodelit će u ponedeljak, sutra, po drugi put, nagradu za branitelje ljudskih prava za ovu godinu. Nominovani su novosadski novinar i književnik Nedim Sedinović, urednice emisije Peščanik Svetlana Lukić i Svetlana Vuković i reditelj iz Hrvatske Oliver Frljić. I svet. Obaranje turskog aviona u sirijskim vodama bio je nesrećan slučaj, a ne neprijateljski čin prema Turskoj, izjavio je portparol sirijskog ministarstva spoljnih poslova Džihad Magdiši. A predsjednik Turske Abdullah Gul rekao je da će njegova zemlja preduzeti neophodne mere protiv Sirije. Nova grčka vlada saopštila je da su ukidanje nekih poreza, zaustavljanje otpuštanja i produženje rokova za sprovođenje oštrih mera štednje za dve godine pitanja o kojima će ponovo pregovarati u okviru sporazuma o međunarodnom zajmu. Smena predsjednika Paragvaja Fernanda Lugoa izazvala je proteste u zemlji kojima se traži njegov povratak, kao i osudu lidera latinoameričkih zemalja. Demonstranti su optužili korumpiranu elitu za cinično manevrisanje u cilju svrgavanja Lugoa. Lugo je odlukom parlamenta svoje zemlje smenjen sa funkcije. Zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije. Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na tsunami.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, Festival Cinema City u Novom Sadu dodelom nagrada za najbolje završenje prema odluci žirija, najbolje domaće ostvarenje je film Klip. Više detalja, Norbert Šinković.
Projekcijom filma Starbuck kanadskog režisera Kena Scotta završen je Međunarodni filmski festival Cinema City u Novom Sadu. Na zatvaranju festivala u okviru glavnih takmičarskih selekcija dodeljene su nagrade. Prema odluci stručnog žirija, najbolje domaće ostvarenje je film Klip. Junakinja filma je tinejdžerka Jasna, koja živi u oskudici sa teško bolesnim ocem, a svoje nezadovoljstvo i bes ispoljava eksperimentišući u seksu, drogama i izlascima, sve vreme snimajući mobilnim telefonom sebe i ljude koji je okružuju. Rediteljka Maja Miloš kaže da je cilj filma da pokrene debatu u društvu.
Mislim da filmovi ne mogu da promene svet, ali mislim da mogu da postave pitanje gledaocima. Kada neko vidi film, posle počne da razmišlja i zapita se šta se događa u njegovoj okolini. Kada počne da se postavlja dosta pitanja, oni u stvari mogu da promene nešto, u smislu da možemo da počnemo da se bavimo tim problemom.
Nagrada za najboljeg reditelja pripala je Miroslavu Momčiloviću za film Smrt čoveka na Balkanu. Ovaj film je reditelju doneo i nagradu za najbolji scenarijo, dok je glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću doneo nagradu za najboljeg glumca. Za najbolju glumicu proglašena je Nada Šargin zbog uloge u filmu Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Glasala je publika, oni su izabrali film Parada. U ime ekipe nagradu je preuzeo glumac Miloš Samolov.
Srđan uspeo negde da napravi film koji korespondira sa publikom i uspeo je neku temu koja do sad možda bila tabu tema da negde predstavi na taj način da da to apsolutno svako može da razume. I mislim da to je negde najveći uspeh ovog filma, da zaista prenosi neku poruku koja je ljudska, a koja, eto, ipak se ljudi tiče.
Cinema City je tokom 8 dana predstavio približno 100 filmova. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada je sada intervju nedelje. Slušamo Gorana Ješića, gradonačelnika opštine Inđija, koji se na toj funkciji nalazi od 2000. godine i tada imao samo 26 godina. On je čovek sa neobično bogatom biografijom. Nekadašnji otporač, politički aktivan od 96. godine, kada je osnovao opštinsku organizaciju Građanskog saveza Srbije u Inđiji. Jedan je i od organizatora studentskog protesta 96. 97. godine na Novosadskom univerzitetu i jedan od osnivača pokreta Otpor u Vojvodini. Iz Građanskog saveza 2006. godine izlazi i učlanjuje se u Demokratsku stranku. Inđija je grad koji je u vreme njegovog gradonačelnikovanja doživeo veliki investicioni bum. 2008. godine ugledni Financial Times stavio Inđiju na listu 25 najboljih evropskih destinacija za investicije, gde se našlo u društvu Berlina, Londona, Pariza, Kopenhagena, a sa iste adrese stiglo još jedno priznanje. Inđija je druga najbolja destinacija u Evropi prema efektivnosti troškova ulaganja. Sa Goranom Ješićem razgovara Branka Mihajlović.
Ove nedelje, dok smo dogovarali ovaj intervju, vi ste stalno bili na sastancima sa investitorima. Da li to znači da ima nekih novih poslova?
Pa situacija je značajno bolja trenutka kada se bude dobila sam kandidata. I to je nešto što se prosto očekivalo, jer to je bio trend u zemljama u okruženju da su postali kandidati povećeni broj direktnih stranih investicija. I dobra je stvar što u Srbiji poveća interesovanje pre svega stranih, a pre svega nemačkih i austrijskih kompanija za investiranje u Srbiji.
Da li to znači da im ne smeta ova neizvesnost oko nove vlade? Bilo je reči o navodno nekim investitorima koji su se hitro povukli kad su videli izborne rezultate. Izgleda da to baš i nije bila prava informacija.
Pa naravno da je lakše sve kad imate ministre, kad imate neke državne sekretari, neke funkcionere koji rešavaju taj problem zajedno sa vama na lokalu. Ali u principu ono što je važno za Srbiju jeste izvestan evropski put. Mislim da je to onako ključna stvar. I ta kandidatura, pa čak i pacifikacija ta politička scena Srbije, da znate da je izvesno da je najveće partije teže ka tome da budu deo Evropske unije, i jedna politička izvesnost i stabilnost koja uliva poverenje investitorima. Tako da jeste bolje sa vladom, ali nije pretrana prepreka da li vlada postoji ili ne postoji on trenutno.
Ali mi niste odgovorili na pitanje da li su u izgledu neki dobri novi poslovi u Inđiji?
Pa ja se nadam to, znači sad to su velike kompanije, naročito iz automobilske industrije i iz nekih ozbiljnih industrija koje su tu ovde, i očekujemo da se to realizuje. Naravno, to su sve multinacionalne kompanije, da se odluke odnose tako brzo, to je proces odlučivanja nekoliko meseci, a investicije se realizuje nekoliko godina. U svakom slučaju, dugo godina nije bilo ovakvog interesovanja za investiranje.
To je dobra vest. O iskustvu Inđije ćemo malo kasnije. Prvi set pitanja iz politike. Da li ste vi upoznati sa tokom pregovora o novoj vladi?
Samo preko medija, kao i vi. U suštini, ja sam pre nekoliko dana rekao da bi prirodno bilo da sve te reformske snage na koje su sastavile prošlu vladu, što pre sastavile vladu i što pre počne da rade. Jer pored ovog prvog dela sam pričao investicijama, pojavio se jedan veći problem u srpskom društvu, a to je problem sa javnim financijama. Znači, to nije stvar direktnih investicija, nego neko mora da se bavi javnim financijama u ovom trenutku, da sprovodi reforme, da bi prosto neke stvari morale se desiti na bolje narednih nekoliko meseci. I dobra je stvar ukoliko se formira vlada koja će Boris Tadić biti predsednik, to će biti jedan politički balans pre svega prema predsedniku Tomislavu Nikoliću u političkom smislu, u smislu regionalne saradnje, i mislim da ima veći kapacitet za reforme nego vlada oko Tomislava Nikolića.
Zašto, gospodine Ješiću, ljudi u Demokratskoj stranci ne govore o tome šta je dovelo do takvog izbornog poraza stranke i njihovog i vašeg predsedničkog kandidata?
Ja očekujem nakon formiranja vlade da ćemo mi vrlo brzo sesti i jednoj ozbiljnoj sednici, jednom ozbiljnom razgovoru raščistiti, pronaći krivce, ne samo među nama, da vidimo prosto ko je šta radio u samoj izbornoj kampanji, to je najmanje bitno po meni, nego da vidimo zašto postoje neki ljudi unutar naše stranke koji direktno utiče na loš rezultat za loš rating demokratske stranke, šta su to radili kao državni funkcioneri proteklih nekoliko godina. Ali to je posle formiranja vlade.
Da, ali vi amnestirate unapred čoveka koji bi po logici stvari trebalo da bude najodgovorniji, a to je predsednik stranke i predsednički kandidat koji je izgubio izbore.
A ko kaže da ga amnestiram? Ja
činjenicom da
je njegova najveća.
Da, ali činjenicom da ga vi sada predlažete za premijera, čoveka koji je izgubio predsjedničke izbore, znači ne smatrate ga odgovornim?
Apsolutno da smatram ono koje je nosio najveći teret te priče i koje je bio neprikosnoveni u celoj stranci i čije su odluke bile neprikosnovene, da za dobar i za loš rezultat snosi odgovornost. U ovom trenutku glavni odbor je donio tu odluku za kandidata Borisa Tadića. Ja ne mislim da je to loše rješenje. Da, ga ne pitati ima boljih rješenja, sigurno je bilo boljih rješenja. Ali u trenutku kada imamo, prosto, meni je važno nešto što je važnije od demokratske stranke, to je Republika Srbije. U trenutku kada imate predsjednika kandidata koji dolazi iz stranke SNS-a i koji na svoju inauguraciju dobije jednog i po polu predsjednika koji mu dođu na inauguraciju, kada imamo problem sa regionalnom saradnjom koja je ključni element za evropsku integraciju i za budućnost Srbije, i moramo da uspostavimo balans sa premijerom iz demokratske stranke, a u domenu spoljne u politike to realno najviše i radio i najbolje radi Boris Tadić. Da li postoji odgovornost njegova za izborni rezultat? Da. Da li postoji odgovornost za situaciju da su sproveli reformu u Srbiji? Da. Ali u ovom trenutku ja mislim da što se tiče spoljne politike regionalne saradnje, to premijersko mesto će biti jedan balans jednom iskustvu.
Ali gospodine Ješiću, nije premijersko mesto, nisu glavni poslovi premijera regionalna saradnja i spoljna politika.
Ako kažem?
Pa ja vam kažem, u ovakvoj situaciji... U ovakvoj situaciji...
Zavisi situacija u vladi, zavisi kako će se vlada napraviti. Postoji dobro iskustvo i velika iskustva dobrih evropskih zemalja da su odni politički premijeri i ministri spoljnih poslova. Ako mislite da će se ako verujemo da će se Boris Tadić baviti ekonomijom i privredom, ja u to ne verujem. Ja mislim da je realnije da on prihvati situaciju bude premijer i ministar spoljnih poslova. A naravno članovi ostali vlade moraju se baviti najvažnijom temom, to je ekonomija, javne financije i reforme u srpskom društvu.
Čudna logika, pogotovo od čoveka koji je na čelu jedne opštine i čiji je fokus upravo privreda, privredne aktivnosti, investicije
apsolutno,
i tako dalje. Ali u redu...
Vlada i nije postao samo tog premijera. Ja ne mogu da očekujem da se neko ko s njim bavi ekonomijom. Očekujem da drugi članovi vlade se bave i da sprovode reforme, smanjuju administraciju i urade stvari koje mogu biti merive iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, koja će doprineti tome da ono što pričamo na početku, da ne bude samo Inđija ta koja dobije investitora, to bude cela Srbija.
U oči izbora vi ste rekli da bi demokratska stranka trebalo da se izvini zbog grešaka koje je napravila u prošlosti. Naravno. Ne samo da se nije izvinila, već je potpuno na pogrešan način reagovala na loše izborne rezultate. Ko u demokratskoj stranci razmišlja na taj način? Priča se o ozbiljnim podelama u stranci.
Pa ne znam u kom smislu podare, očigledno da postoje jedinstveni stavovi oko toga ko treba bude mandatar. I to je bilo jasno i pitanje od visokih funkcionera. Ja sam, baš čini mi se za vaš rad je rekao, da demokratska stranka postoji obaveza, da moramo da kažemo, ljudi, protekle 4 godine smo imali apsolutnu vlast i nismo mogli da stvorimo 500.000 radnih mesta, ali nikom nije branio da sprovedemo reformu zdravstva, obrazovanju, administraciji, policiji, sudstvu i tako dalje.
Da li, gospodine Ješiću, se vi u demokratskoj stranci, u vrhu demokratske stranke, smatraju da ne treba pokrenuti pitanje odgovornosti i predsjednika stranke?
Ja samo to ne znam u ovom trenutku, ali u ovom trenutku mislim da to nije tema. Da će ta tema, kao što sam rekao, demokratska stranka mora da napravi jedan ozbiljan skup onog trenutka kada se formira republička vlada ovako ili onako i otvori temu rezultata republičkih izbora i pre svega rada demokratske stranke.
Da li neko u vrhu demokratske stranke smatra da demokratska stranka u ovom trenutku ne treba po svaku cenu da sastavlja vladu i da je možda bolje da ode u opoziciju?
Apsolutno. Veliki broj ljudi veruje da je najbolje za demokratsku stranku u ovom trenutku da bude u opoziciji, se prepusti nekim drugim ljudima nešto da rade, pa da vidimo kako će to uraditi. Ali tu sad pitanje od balansa i odgovornosti prema države. Da li to možete i da li to smete da uradite u ovom trenutku kad ste objektivno, kad je vaša koalicija koja je vodila vladu, dobila većinu mandata u republičkom parlamentu. To je sad stvar onako političke procene. Postoji podeljenja mišljenja i što će same stranke, moj lični stav bi da bilo puno bolje da ostala vam vlade. Ali u svakom slučaju odluka je najviših organa bila ta da se uđe u pregovore nove vlade i da na to bi bilo. Ovo sada što se dešava, Što tiče odgovlačenja oko vlade, jedna doza neodgovornosti, ali moram da se opet ogradim oko toga, zato što stvarno ne znam kako teku pregovore oko vlade, ali ta inicijativa mora bude na strani Demokratske stranke i mi smo tu inicijativu izgubili posle prvog kruga izbora, pa posle predsjedničkih izbora i mislim da je ta odgovornost na našoj strani i da mora postoji veća odgovornost, ili pravimo vladu ili repimo vladu i pustimo druge da naprave vladu.
Dragan Đilas je rekao da bi Srbija trebalo da počne da liči na Beograd, a vi biste mogli reći da bi Srbija trebalo da počne da liči na Inđiju. Šta je recept za uspešan razvoj na lokalu i može li tako Srbija?
Pa isto kao na političkom nivou. Znači morate postaviti ciljeve jasne i morate pokušati da ostvarite te ciljeve. Ti ciljevi se u javnoj, u politici, ovo čime se mi bavimo, da imate i ekonomije, i sporta, i infrastrukture, i politike, i kulture, i tako dalje. Pre svega podrazumevaju da ti ciljevi moraju biti jasni, a oni najčešće do njih možete doći tako što provodite kontinuirane reforme. Smanjujete korupciju, popravljate vaše dobre osobine, rešavate pitanja koja su najčešće izdvojene infrastrukture, ljudskih resursa i tako dalje, i na kraju to promovišete i uspete toga nešto da napravite. I taj princip je potpuno isti kad vodite pokrajinu ili kad vodite republiku.
Šta privlači investitore u Inđiji u vreme kada je Srbija neprivlačna za njih?
Pa nije baš Srbija neprivlačna za njih nekoliko godina. Srbija je postala atraktivna dolaskom Fijata na naučnu automobilsku industriju. Srbija, nažalost, ima male količine novca koje daje za subvencije za radna mesta, iako postoji škola mišljenja u Srbiji da su te subvencije nepotrebne. Ako kažem da jedna kompanija iz Nemačke investira u Inđiji sledeće godine 25 miliona eura, a da je za investiciju isto tu u Rumuniji dobila ponudu 8 miliona eura subvencije, sad bi neće dobiti ni dinara, to je odnos kako druge države potiču investiranje. E sad, kod nas investiraju kompanije, pre svega da smo mi ozbiljni administracije i sad imamo dobar imidž. I juče na pregovorima sa ozbiljnom nemačkom kompanijom, posle 40 minuta pregovora, ja sam njih uputio da ne hvalim ja sebe, nego prosto da promovišu, da pitaju kako iskustvo imaju sa investicijama Grundfos, Henke ili neke druge kompanije koje su već investirali. Tako da mi sad imamo kompanije koje nas promovišu.
Inđija spolja gledano zaista se menja, ali postavlja se pitanje kako žive ljudi koji su zaposleni u stranim i domaćim firmama. Da li znate kakve su zarade Inđijaca? Koliko je, na primjer, porasla prosečna zarada, da li u skladu sa porastom investicija?
Zavisi kako su to spremu imate i zavisi u kojoj kompaniji radite. Ako radite u uvoznoj kompaniji Danskoj, onda vam je plata 450 ili 470 prosečna eura za srednju stručnu spremu. Ali u tom trenutku je jako važno da...
A kod domaćih tajkuna?
Kod domaćih tajkuna, ja mislim da je Magoni plata 400 eura u MK grupu, a 350 u Monus. Ali nije suština to. To je drugo otvaranje teme. Prvo otvaranje priče jeste da pokušate da nađete radno mesto. Mi ćemo ove godine biti na stopnje zaposlenosti i do kraja ove godine ispod 10%. Što je rezultat onako ogroman. Ali sama visina zarade ne zavisi od mene. Ne zavisi od to kako je kažete te kuna stranog ili domaćeg, nego prosto zavisi od ponude i tražnje radne snage Nacionalne službe za zapošljavanje. Onog trenutka kad budete imali prosto stopne zaposlenosti 12% u okruženju, recimo u Vojvodini, tada će platiti 2,5 ili 3 puta više. Onog trenutka kad mi budemo izvozili 5 ili 6 milijardi eura nekog proizvoda, svi ćemo kvalitetnije i bolje živjeti. A onog trenutka to se ne dešava u Srbiji, i pravi uspjeh da posle nađete radno mesto.
Da, ali ja vas pitam sa stanovišta čoveka koji je zaposlen i koji radi u nekoj velikoj i uspešnoj firmi sa vrlo malom platom. Pa, da li postoje sindikati?
Sa stanovišta izbora možete da radite dobro, ali nećete da radite. Ostanete da skla, nađete drugi posao. U principu, visoko obrazovani kadrovi u ovom trenutku su plaćeni vrlo blizu kao visoko obrazovni kadro u zemljama Europske unije iz istočnog bloka koje su ušli, možda čak i veće, je nedostatak visoko obrazovnih kadrova. Nisko kvalifikovana radna snaga je podcenjena, ali nje ima previše na tržištu i ona će biti podcenjena dok bude previše ponude na tržištu. Da li postoje sindikati? Da.
Kad ste se vi, na primjer, sreli sa nekim sindikalistom poslednji put u Inđiji?
Vrlo često srećim sa zaposlenima i sa menadžmentom i sa sindikalistima u Inđiji, sem sa sindikalistima koji predstavljaju funkcionere sami za sebe, stavljaju potrebu sindikalistima.
Gospodine Ješiću, jedno lično pitanje. Šta jedan uspešan prvi čovjek Inđije lično ima od razvoja grada na čijem je čelu praktično 12 godina? Ako bi građani hteli da uporede vašu imovinsku kartu 2000. i danas, onako kako mogu već na prvi pogled da uporede razvoj Inđije, šta bi saznali?
Pa saznali bi da imam nešto više kvadratnih metara i da imam auto na leasing. Bolji, pošto meni je svaki godin auto na leasing. A šta ja lično imam, ja imam puno od toga. Ja pre svega imam reputaciju koju sam zajedno razvijajući ovaj grad sa mojim saradnicima stekao i imam nešto što je stečeno kao znanje čime se bavimo ovde i imam ugled ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i svetu i puno ponuda za privatni biznis.
Postalo je pravilo da oni koji u politiku uđu u iznajemljenom stanu ili u stanu prosečne kvadrature i lokacije i sa starim kolima i ne baš unosnom profesijom iz politike izađu ili u njoj ostaju posle nekoliko godina kao bogati ljudi koji žive na posebnim adresama, voze se u posebnim automobilima, odmaraju se na posebnim mestima, zabavljaju se na posebnim mestima. Zar je politika tako unosni biznis?
A to zapisate ko žive na posebnim mestima. Inđija nije posebno mesto za život, niti je Serena Scenic 1.9 poseban auto kojim se ja vozim. Znači to morate da pomenete imenom i prezimenom ko tako živi i na koji način. Takvih u Srbiji ima previše. U Srbiji postoji najveći problem danas u Srbiji jeste korupcija i ta korupcija je najčešće na svim nivoima i povezana i sa policijom i sa tužilaštvom i sa političarima, sa medijima, predstavnicima medija i tako dalje i tako dalje. Zato niko ne priča o tome, svemu nekim aferama.
E sad vi meni recite kako se vi u Inđiji borite protiv korupcije s obzirom da toliko ima stranog kapitala i toliko ulaganja u Inđiju. Znamo da prilikom takvih ugovora najčešće se procenat stavlja u privatni džep.
Kada imate strane investicije se procenat stavlja u privatni džep.
Da, i kad imate strane
investicije. To je najveća zlovačena koja sam čuo u životu. Imate stranu kompaniju koja pregovara sa 40 opština i gradova u 6 država u regionu. I te opštine i gradovi se takmičuju ko će da ih privuče da dođu kod vas. Koji je motiv, ja vas sad pitam, da neko vama izvadi pare i da vam da kad ima ponudu od besplatnog zemljišta do zemljišta jedan i prvog kvadratu, svi se otimu da vi kao kompanija dođete kod njih. Niti jedna kompanija koja je gradila Greenfield nije dala nikom ni dinar. Strana kompanija je prosto tolika ponuda postoji od strane hrvatskih opština, rumunskih, poljskih, čeških, bugarskih, austrijskih, takva konkurencija da imaju potrebu na velike kompanije uopšte bilo kako mi te daju, na kod Greenfield investicija. A ovde mi ne pričamo o privatizacijama, ja nisam sprovodio privatizacije, niti je bilo koja lokalna suputostru privatizacija, pričamo o stranim kompanijama. Korupcija se u lokalnom nivou javlja na nivou gradskog građevinskog zemljišta i ona se javlja pre svega u stanogradnji. I ta korupcija se javlja tamo gdje imate intenzivnu stanogradnju. Inđija je jedan grad u kojem intenzivnu stanogradnju, a to se rešava tako što su vam sva dokumenta i planska dokumenta dostupna. I ako odete sad posle ovog intervjua na sajt opštine Inđija i ukucate nešto se zove GIS i ukucate vaš broj parcele, vi ćete razrešiti svo pitanje korupcije na teritoriji opštine Inđija, tako što ćete odmah saznati koji je stepen izgrađenosti na toj parceli, šta možete da gradite, gde vam infrastruktura i koliko vas košta otprilike po kvadratnom metru, koliko je definisano to planskim dokumentima i opštinskim odlukama. Kada se imate javno i dostupno na internetu, vi apsolutno, a najveći deo korupcije je gotovo 99% gradsko građevinsko zemljište, kada to imate dostupno svima, vašim advokatima, konsultantima i vama, vi izbegavate korupciju na lokalnom nivou.
I poslednje pitanje, vi ste počasni građanin Srebrenice, grada u kome se dogodio najstrašniji zločin. Kako ga vi nazivate? Da li je vama teško, kao što je to predsedniku države i starom i novom, da kaže da je to bio genocid?
Ja mislim da se to naziva onako kako ga sudske institucije nazvale, nazvali su ga genocidom, desi se stravičan zločin koji je okarakterisan kao genocid.
I vama to nije problem da kažete?
Pa ja dolazim iz Građanskog saveza Srbije. Ja sam neko je u Sarajevo bio 95. godine i ko se borio protiv rata za puno godina unazad.
Bio je to Goran Ješić, predsjednik opštine Inđije, u razgovoru s Brankom Mihajlović, a ostalo nam je još toliko vremena da se podsjetimo važnih vesti dana. Pregovori o vladi nastavljaju se i intenziviraju i sljedeće nedelje. Ministarstvo financija demantovalo tvrdnje da državi preti bankrot. Novogačka vlada ponovo će pregovarati o sporazumu o međunarodnom zajmu. Vreme sunčano, popodne ponegde pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve. Hvala na pažnji i prijatno.